abbaan gadaa booranaa kuraa jaarsoo jaarrolee biyyaa guurrateetiin rakkoo godinisaa himachuu finfinnee jira. Rakkoo tana keessaa bulchiinsi naannoo Somaalee lafa godin booranaa irraa kutateetiin godin tolfachuuf jira jechuun himachuu jiran reefu finfinneetti bilbileetiin abbaan gadaa booranaatiif namis waliin dhufti dubbisa.
Wanni armaan dhufe waa rakkoo lafaati. Lafti keenya weerar naannoo Somaaleetiin wal qabatee waraana jajjabaa kee turre. Waraanni sun eegii waggaa dabree bar 2010 jalqabaa gammaallee nurraan dhaabbanne nu deemuu jira. Amma wanni aarettiin mana nu baase waan daawwa zooniiti. Daawwa zooniin sun armaan duraallee bar dabree bar 2008 jechuu la'eetti daawwa zoonii jedhanii man ijaaranii turani. Daawwa zoonii warri jettuun lafum Oromoo lafum Boorana irraatti lafuma qabee kan goofaafi la'een lafa booranni tulaa sallan Boorana keessaa salleessoonii tula la'e sun laftan irraatti zoonii haaraa ijaarani. Mootummaan naannoo Somaalee lafteen Boorana irraatti zoonii haaraa baafata jira. Armaan dura bar 2008 la'e irraatti daawwa zoonii jedhanii ijaaranii mootummaallee bir deemnee xaqqalaa ministeerri yeroo suni Almaaram Dessaalenyi illee gaafannee dhaabaa jedhanii ijaarsuun fe dhaabsisanii ammallee deebi'anii bar 2010 illee bar dabrechuu lafumteen Boorana irraatti aanaa mooyyalee gandicaa muquu irraatti ammallee biiroo difaaraan ijaarratanii dhaaba innaan dhaabuu hin dandeenye waraan nu bananii. Dabre waraanii akkasiin jalqabee waraanii sun agammaa nu deema jira. Waan kana iyyanna yaanee mootummaa naannoo mootummaa federaalaallee yaanu jennee jirra. Mootummaa naannoollee dubbifnee pirezidaantii lammaallee waraasummee jirra.
Daawwa zooniin kun lafa fakkeenyaaf lafa Booranaa fudhataa yookaan ammoo lafa Oromiyaa keessatti gama tokkoon fudhataa yoo jedhan eessafa fakkeenyaaf fulaa warri teennaa jedheetiin keessa ijaaruu jira jettan daariin Oromiyaa daariin Booranaa eessafa fakkeenyaaf warri keessa ijaarrannaa jedhe.
Godin keenyarraa aanaa mooyyalee aanaa guchii waaqillee agareeroo aanoot kan cufaa of qadaddum cillaa laftan cufaa uudatii wal tokkeessa qaba. Lafuman dura keenyaa jechuun lafumammaa uummati Booranaa irra qubatee jiru. Kan dura keenyaa lafa aanaa kana birane aanaa mooyyalee aanaa guchii aanaa borbor waaqillee agareeroo akkan cufaa zooniin daawwaa kun akka warri karoorfatee kee jiru. Galgaloo diimtuullee warada tolchin jedhanii uummata Oromoo gabraa ka'achi jiru. Irraatti waraan bantee waraanni sun eegi kalee eegi har'a deemuu jira. Agam uummatum nagaan qubatu ganda qabbanaa jedhanii ganda gooroo buttee jedhanii ganda fallamaan irraa waraan banteettiin aga kalee agarra waraanni geggeeffama jira. Waraan suniin namni lamnurra du'ee aga kalee asii namni shannurra madaa'ee jira.
Tani machuu dhuftan.
Tani machuu dhuftan.
Fuula eenyufas biroo tam fa'aa dubbiftan.
Biroon Oromiyaa keessa arganne dubbifne waa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa arganne jirra. Biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa jeneraal Kamaal Barchuu dubbifne jirra.
Kun biiroolee mootummaa hedduu dubbiftan. Maal isaniin jedhu warri kun?
Warri kun akka naannoo Oromiyaa daawwa zooniin sun waan nuun ta'ee miti nutub hin qabnu jedhanii garuu akka odeeffannootti manni maree bakka bu'oota warra manni maree bakka bu'oota Somaalee jechuu. Daawwa zoonii jedhanii dhaasa akkasii diriirsanii dhageenye jirraa jedhanii wanni kun garuu waan nuun ta'ee miti waa yoomillee ta'uu danda'aatii miti wanni uummata walitti buusaa godinaallee yoo tolfatte warri naannoo isaanii keessaa godin dabalataan tolfachuu danda'anii naannoo Oromiyaa keessaa godinii dabalataa laf Boorana irraa tolchuu hin danda'anii jedhan waan kan mari'anneetti koreetti dhaabnaa jedhanii naannoo Oromiyaa illee irraa koreetti dhaabnee naannoo Somaalee illee irraa koreetti dhaabnee. Labsuun dhaqani laalani duuba lafa Oromootiif lafa Somaalee ta'us laalani dudduubaatti murteetti kenninaa jedhan.
Agasitti hojiin hadhaabattu jedhamoo wanni hojjechuu jiran hadhaabattu jedhamoo ijaarsi yoo lafarra ijaaruu jiran ijaarsi hadhaabatu jedhamoo maan jedhan?
Ijaarsi hadhaabatuullee hin jenne horee dhaabnee deemnee laallee lafti lafa Oromootiif lafa Somaalee ta'us. Eegi hubanneen dudduubaatti murtee kenninaa jedhani ammaa eegi lafti lafa Booranaas dhaabachuu qabaa jedhan malee wanni warri kizaafi kennee dhaaban jedhan hin jiru.
Kennaaf warri lafteennaa yoo ijuu jedhu warra ijaarrachuu jirmoo maantu mul'atam?
Ammaatti manni maree mootummaa naannoo Somaalee daawwa zoonii mirkaneessee jira. Caasaa guddaa ijaaree jira. Caasaan isaanii amma jijjigaatti leenjii jiranii malee biiroon amma ijaarsi haaraa warri amma ijaaruu jiru hin jiru. Garuu daawwa zoonii mirkaneeffachuuf hojiirroo jiruuf waraan banaa jiran malee biiroon amma ijaarama jirti hin jiru.
Abbaa Gadaa Booranaa kuraa ijaarsoon galateeffadha. Namni ammaan tana dubbisuu jiru kun ammoo Abbaa Gadaa Gabraati Ibraahim Jilooti. Abbaa Gadaa guddoo si galateeffadha. wanni san duftaniif wanni walum fakkaatti gam keessanii wanni isaanii machuu duftamaan
gam keenyaan wanni inni manna dhufne akka Oromoo gabra booranaatti wamamma budinamma budinni isa hundaawwaa jedhanii amma warri katama gandila yeesuun irratti amma lafa mukara bara 27 machuu jirre irratti foon ijaaran kana rakkoon machuu dhufne kanuma.
Namni irraa yoo fixanii jette nama yoom isan irraa fixan.
Saatii amma kan wajjin kana lafamma gandi gabra hollaa habbanaa wayidaniif hollaa booroo butteedhaan. Wolla gabraa kan keessatti amma waraanni deemu jira aana mooyyalee keessatti. Labsuun keessatti amma namni lamdu'ee jira. Guyyaa kan amma namni shammadaa'ee jira. Namni Oromoo gabraa ta'e jechuudha.
Namni madeessuuneen.
Naannoo shan. Kanaafuu amma foonii sunillee nurra dhaabattee waraanni kunillee nurra dhaabachuu qaba. Foonii sun nurra dhaabachuu qabdi. Ootu guyyaa kan amma waraanni guyyaa kan ka'e. Ootu namni sun hin duunee himata dhufnee amma eegumaan malee himata jammarree waraanni sun nu ka'ee jira.
Ganna kana marroo hagam isa nadu waraanii naannoo shanii kunniin akkisan jettanitti.
Ganni kan keessattuu bargi si'a furi shan lanuwaati.
Waraanni kun yoo
sana. Waraanni kun waraan laf barbaadu. Barkan dhufaayyuu olluu gabraatii fi olla booranaadha. Kan himachuu dhufu.
Abbaa Gadaa Gabraa Abbi Ibraahim guddoo galateeffadha. Gara Abukuraa deebi ammallee Abba Gadaa. Waraanii naannoo shanii kun marroo hedduu bareedduun wadhee jettan. Adiis akkamiiti? Numaadha jettan.
Waraanni kun nu Oromoo Gabraa fi Booranaa godini Booranaallee aanolee daangaa jiran suni mooyyalee guchii borborii waa qillaareer dabalatee akkasumas gama godini gujii baallee aana liiban aana gumii eldalloo. Boorana jirsuun adeettiin lafa hedduu irraa kaasee jira. Lafa albuuda ta'uu dhabii na jedhamsaa namni barumsa 12 irraa kaasee dubbisee jira. Karaa hedduun harka nu qabu jechuudha. Godin boorana keessaa nuumaa Oromoo gabraatiif Oromoo boorana ada jira. Gujiillee duraa walumaan nuyaadhe gujiin immoo eege keessaadhe yoo amma kan immoo Oromoon booranaatiif. Gabraa harka qaba. Gujiilleen immoo eege keessaa karaa amma madarii kaalluu kanaan adeettiin yoo ammaan tana kan garuu waraanii aana mooyyalee keessa Oromoo Gabraatiif ka Boorana ka waliin jiran achitti waliin hadhaju.
Tani machuu dhuftan.
Tani machuu dhuftan.
Nama ammaan tanaan dudubbisu kunniin Abbaa Gadaa Booranaatiif Abbaa Gadaa Gabraati warri kunniin dhiphuu. Lafti isaanii kan jirtu godini booraana kan jirtu himachuuf Finfinnee dhufee biiroolee akka dhaqaniitiin dubbisuu jiranii abbooti gadaa guddoo sangalateeffadhaa horaa bula.